Культурная палитра краины свету, актуальные репортажи, факты и комментарии у информационно-аналитичной программе «Фрагменты».
Вітаю усіх слухачоў з фрагментамі дня. Вас знаёміць Наталля Драздова. У Мінску пачаўся новы музычны фестываль «Беларускі стыль». На сцэну Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра выходзіць «Клеапатра». Тры спектаклі магілёўскіх тэатраў намінаваныя на суйсканне нацыянальнай тэатральнай прэміі. Парыжскія «Лувр» і музей «Дарсе» аднавілі работу пасля наваднення ў сталіцы Францыі. Далей пра гэта і іншае ў фрагментах дня і рэпартажах нашых корэспандэнтаў. У Мінску пачаўся новы музычны фестываль «Беларускі стыль». Да ўдзелу ў ім запрашаюць сучасныя калектывы, у аснове якіх беларускія фальклорныя музычныя традыцыі. Канцэрты будуць праходзіць кожныя тры месяцы з удзелом не толькі беларускіх музыкантаў, але і краін Балты, Украіны і Польшчы. Першая фестывальная сустрэча адбылася ў канцэртнай залі «Атлант». Выступілі Іван Кірчук, заснавальнік і лідар «Этна-трыа Троіца», дуэт «Агата» і «Трыа Портмане». Вядомы мексіканскі піяніст і педагог Роберта Ідальга выступіў у Мінску на сцэне Белдзяржфілармоніі. Канцэрт «Мексіканская балада» арганізаваны пры падтрымцы ганаровага консульства Мексікі ў Беларусі. У праграмы творы мексіканскіх і рускіх кампазітараў. Роберта Ідальга зрабіў бліскучую кар'еру як у сябе на радзіме ў Мексіцы, так і ў США, бо ўжо больш за 30 гадоў жыве ў Нью-Йорку. На сцэну Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра выходзіць «Клеапатра». Адна з самых вядомых у гісторыі ракавых жанчын стала галоўнай гераіняй балета азербайджанскага майстра Хельсад Шайдулавай.
У меня много разной музыки, много симфонической, камерной музыки, много детских песен. Сейчас вот мы недавно выпустили мюзиклы детские в Москве. И когда поступило предложение от Александра Евгеньевича Петровича написать балет «Клеопатра», я сразу согласилась, даже не задумываясь. Хотя мне было очень страшно, потому что это мой первый балет. Но самое интересное началось потом, когда мне сказали, что балетмейстером будет народная артистка Азербайджана Медина Алиева. Потом стало еще интереснее, когда я позвонила своей маме, а моя мама живет в Баку. Мама мне сказала, что Медина Алиева жила в нашем доме, на нашей улице. Такие вот моменты интересные в жизни бывают. И я уже действительно уверена в том, что ничего просто так в нашей жизни не бывает. Мечты сбываются, действительно, это так. Для меня этот театр уже становится родным. Совсем недавно поставили «Снежную королеву». А дальше будем ставить «Соловья разбойника». Детская будет постановка. Мы все, вот наша замечательная команда, потрясающий художник, приехал, увидел эти роскошные декорации с таким вкусом тонким. Это потрясающие стилистические решения. Замечательный музыкант, оркестровщик Михаил Фадеев. Мы в Москве очень долгое время работали на радио. Мне посчастливилось познакомиться с супермузыкантом Мариной Третьяковой. Здесь, в частности, либретто Медина Алиевой. Вот мы параллельно, как бы, конечно, созванивались. Вначале мы встречались в феврале. У меня были какие-то зарисовки музыкальные, инструментальные, частично, которые вошли в этот балет.
Балет «Клеопатра» – третья работа народной артистки Азербайджана Медины Алиевой у Белорусском музычном театре. Балетмайстер у пошуках особливостей хореографичной лексики звертается до скульптурного и живописного мастерства.
Мне поступило предложение осенью поработать над созданием этого спектакля. И получив музыку, прослушав ее, мы очень долго решали, каким сделать содержание спектакля. То есть показать ли какую-то часть жизни Клеопатры, просто характеристику этого образа, или, значит, жизнь ее с Антонием, либо с Цезарем. Но потом, долгое время слушая и думая, мы пришли к выводу, что все-таки надо делать обе истории. Не могу не отметить работу молодых ребят, танцовщиков. Это Саша Раковская, которая первая главная роль в спектакле. Молодой Антоний у нас, Тима Валькевич. Цезарь, Сережа Глух. Очень долго искала стилистику, хореографическая, потому что показать Древний Египет, Древний Рим и не выпасть, в общем, из этого контекста. Я не знаю, насколько мне это удалось, это судить зрителям, профессионалам, но я постаралась выдержать стиль. Это египетские ломанные позы, такая графика определенная. И все видели эти настенные египетские рисунки на вазах. Дело в том, что танец в Египте имел огромное значение, и движения были даже в древности уже акробатические. Привнесли баядерки свое изящество, стилистику танца, когда были завезены ко двору из Индии. Они привнесли гибкость, утонченность.
Премьерные показы балета «Клеопатра» в музычном театре у четвер и пятницу. Декорации мастака-постановщика Інари Аслановой допомогуть перенестися у 50-е годы до нашей эры старожитного Египта. У постановцы задейничаны двойный склад оркестра, уведена ритм-группа. У галереї сучасного мастацтва Уні Складової открылася выстава молодой мастачки Олесі Житкевич «Ханаматі і навальнічні блоки». «Ханаматі» – прототип ідеального суб'єктивного світу. У гэтым закритым, штучно створеним громадстве свої правила етикету, своєсаблівая мова, стиль поводин і мода. Олесі Житкевич скончила Беларускі державні каледж мастацтваў імя Хремчыка, Беларускі державну академію мастацтваў, удельніца беларускіх і замежных выстав. А в Державном литературном музее Янки Купалы день нараджэння святкаваў бард, поэт Алесь Камоцкі. Татьяна Максимчык даведалася о программе імпрэзы.
Традыцыйна ўсе творчыя людзі адзначаюць день нараджэння на сцэне. Вы так само прытрымліваецеся гэтай традыцыі?
Конечно, летом, вот, в початку червеня, як ягодка трускаўка, так нарадзіўся.
Вы робіце такія канцэрты па заяўках, так?
І ці... па заяўках бывае. Так. А, трошки з майго боку нейкі волюнтарызм, конечно. Тому что я вырашыў гэты канцэрт, як звычайна 9 чэрвеня, уже гадоў мо пад 20, я кожны год это все збіраемся. Один раз толькі это адбылося ў Варшаве. Прыпала так на гэта, а так звычайна я тут дома і звычайна это раблю. І я хачу в этом годзе скарыстацца з нагоды той, што на гэты дзень збіраюцца людзі, якія да мяне вельмі добра ставяцца, і яны мне даруюць, калі я што-небудзь зраблю не так, і я хачу іграць такія рэчы, якія я яшчэ пакуль што баяўся на людзях выконваць. Тое, што мяне захапіла 3 гады ці 2.5 таму. Ірландская музыка, вот гэтыя балады, але я не раблю копіі і не раблю пераклады там. Я раблю з нагоды іх нешта такое. Я магу скарыстаць, скажам, цалкам мелодыю, але я ні разу не скарыстаў цалкам тэкста, таму што тэксты пішуцца абсалютна другія, і перакладаць это спрабаваў, не атрымліваў. Ну, такі от мне цікавы для мяне працэс адбываецца апошніх пару гадоў. І я так думаю, што ён уже не пачынаецца, як это падабаецца нам, а ён уже ў развіцці. І зараз падыходзіць мне на такі момант, калі я думаю, што я уже зразумеў, як это трэба рабіць, і хачу паспрабаваць на суд людзей это вынесці. Ну, каб яны, канешне, я іх магу і занудзіць этой справай трохі, і таму я для разрядачкі пасля песні в ритмах баса Новы, якія 100% дазволяць людзям забыцца это занудства, якое яны могуць пачуць перад тым.
Музей Якуба Коласа прапануе першую экскурсію мясцінамі Коласа ў Мінску. Яна пачынаецца з мемарыяльнай сядзібы песнярам, працягваецца ў дворыку Нацыянальнай акадэміі навук, дзе творца працаваў больш за 30 гадоў, на плошчы Якуба Коласа, а затым у цэнтральным дзіцячым парку імя Горкага. Пра падзеі на Брэшчыні даведаемся ад Васіля Барасюка.
Вітаю вас. У межах года культуры ў Беларусі ў гэтыя дні ў Бярозе праходзіць 3-й міжнародны літаратурна-музычны фэст «Славянскі вянок». Арганізатарам выступіў Бярозаўскі сыраробны камбінат пры падтрымцы шэрагу кампаній і Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Сёлета фестываль пашырыў сваю геаграфію. Яго ўдзельнікамі сталі прадстаўнікі Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы і Сербіі. «Славянскі вянок» задуманы як літаратурна-музычны форум, што яднае вядомых, а таксама маладых, таленавітых паэтаў, спевакоў і музыкаў з мэтай азнаямлення шырокай грамадскасці і перш за ўсё моладзі з паэтычнай і музычнай культурай славянскіх народаў. Гэта свята ўзаемаразумення і сяброўства. У пятніцу ў Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі адкрыецца незвычайная выстава «Францыя 2016». На працягу дзясяткаў гадоў фонды музея папаўняліся ўнікальнымі прадметамі, звязанымі з гісторыяй і культурай Францыі. Работнікі музея вырашылі паказаць жыхарам і гасцям Брэста багатую гістарычную культурную спадчыну Французскай Рэспублікі, а таксама гісторыю беларуска-французскіх сувязей. Сярод экспанатаў творы жывапісу, графікі, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, кнігі, зброя, манеты і банкноты, мэбля. Усяго больш за 130 прадметаў. прадметаў. Экспазіцыя падрыхтавана пры ўдзеле ганаровага консульства Францыі ў горадзе Брэсце. Адкрыццё выставы прымеркавана да чэмпіянату Еўропы па футболе, які стартуе 10 чэрвеня ў Францыі. Асобны футбольны комплекс прадметаў наблізіць наведвальнікаў да падзеі еўрапейскага першынства. Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь, ансамбль песні і танца Пінскага гарадскога дома культуры «Палескія зоры», стваральнік і кіраўнік Міхаіл Цурканаў, адзначыў 40-годдзе. За гэты час ансамбль падрыхтаваў больш за дзясятак вялікіх канцэртных праграм, заслужыў добрае імя не толькі ў горадзе над Пінай і Беларусі, але і далёка за межамі краіны. За сваё доўгае творчае жыццё пінскія артысты пабывалі ў 20 краінах свету, дзе годна прадстаўлялі беларускае мастацтва. Выстава аб купюрах без купюр у Брэсцкай абласной бібліятэцы імя Горкага раскрывае нюансы будучай дэнамінацыі. У адкрытай чытальнай зале экспазіцыі прадстаўлены матэрыялы 30 газет і часопісаў. Выстава складаецца з двух раздзелаў. У першым сабраны найбольш цікавыя публікацыі, якія адказваюць на пытанні, звязаныя з тэрмінамі правядзення дэнамінацыі, яе прычынамі і наступствамі. Наведвальнікам прапануецца ўважліва пазнаёміцца з знешнім выглядам банкнот і капеек, даведацца пра ступень абароны новых грошай, якія пачнуць хадзіць 1 ліпеня. Другая частка экспазіцыі ўключае розныя парады па разумнай эканоміі. У прыватнасці там прадстаўлены часопісныя артыкулы пра тое, як эфектыўна планаваць сямейны бюджэт, эканоміць на дарагіх пакупках, падчас адпачынку, навучыць дзіця фінансавай пісьменнасці. Для выгоды чытачоў таксама складзены спіс спецыяльных мабільных прыкладанняў, якія дапамагаюць эканоміць грошы. Фестываль гумару «Споравскія жарты» пройдзе 18-19 ліпеня ў аграгарадку Спорава Бярозаўскага раёна. У шосты раз на маляўнічым беразе Споравскага возера на суд гледачоў і журы будуць прадстаўлены конкурсныя праграмы, падрыхтаваныя творчымі дэлегацыямі ўсіх раёнаў Брэшчыны, а таксама з блізкага і далёкага замежжа пад агульнай назвай «Добраму суседу багатае лета». Арганізатары свята абяцаюць, што ўсе, хто прыедзе ў гэтыя дні ў Спорава, атрымаюць велізарны зарад бадзёрасці і добрага настрою. Чакаецца, што сёлета толькі ў конкурсных праграмах будуць удзельнічаць больш за 300 чалавек. Сярод гасцей свята – капэла «Падляска» з Польшчы і тэатр гумару «Міхаўё» з Любані. Арганізатары пакуль не раскрываюць усе карты і пакідаюць маленькую інтрыгу, каб у вас было жаданне ўбачыць усё самім. Васіль Барысюк з Брэста для канала «Культура».
Тры спектаклі магілёўскіх тэатраў намінаваны на суісканне нацыянальнай тэатральнай прэміі. Па выніках праглядаў адборачнай камісіі намінавалі 21 спектакль на 4-ты рэспубліканскі конкурс тэатральнага мастацтва. Сярод намінантаў тры пастаноўкі магілёўскіх тэатраў. Гэта магілёўскі абласны драматычны тэатр са спектаклем «Крэйцарава саната», магілёўскі абласны тэатр «Лялек» з пастаноўкамі «На дне» і «Самы маленькі самалёт на свеце». Лаўрэатаў нацыянальнай тэатральнай прэміі назавуць у 4 асноўных намінацыях. Будуць таксама названыя выканаўцы лепшай мужчынскай і жаночай ролі. Цырымонія ўручэння пройдзе ў лістападзе-снежні. А пра культурныя падзеі Гомельшчыны раскажа Алеся Пярова.
У Гомелі адбылася літаратурная вечарына, прысвечаная памяці архіепіскапа Арыстарха. Ён прайшоў шлях ад іерамонаха да архіепіскапа, быў памочнікам наглядчыка патрыяршых пакояў. На працягу 20 гадоў з'яўляўся епіскапам гомельскім і жлобінскім. На жаль, уладыка Арыстарх пайшоў жыцця ў 2012 годзе. Вечарына ў яго памяць была арганізавана гомельскай епархіяй беларускай праваслаўнай царквы. Мерапрыемства ўключыла адкрыццё фотавыставы і прэзентацыю кнігі работ архіепіскапа Арыстарха. Дарэчы, у аснову выдання легла дысертацыя, якую уладыка абараняў у маскоўскай духоўнай акадэміі. За гэтую працу ён атрымаў навуковую ступень кандыдата багаслоўя. Да таго ж, у кнігу ўвайшоў аўтарскі артыкул архіепіскапа Арыстарха, напісаны пра Троіцу Сергіеву Лаўру і яе ўплыў на рускую літаратуру, культуру і духоўную асвету. Трэба адзначыць, выданне насычана глыбокімі думкамі і выслоўямі, якія былі ўласцівыя ўладыку. У Гомельскай абласной універсальнай бібліятэцы імя Леніна адбылася літаратурна-музычная акцыя «3600 секунд паэзіі». Мерапрыемства прымеркавалі да дня нараджэння вялікага рускага паэта, драматурга і празаіка Александра Сергеевича Пушкіна. Правялі акцыю ў рамках маладзёжнага бібліятэчнага праекта «Пакаленне мы». Мерапрыемства атрымалася вельмі рознаплановым. На пляцоўцы ля ўстановы працаваў свабодны мікрафон, дзе ўсе аматары пушкінскай творчасці змаглі падзяліцца з публікай сваімі любімымі паэтычнымі радкамі. Бадай самай яскравай часткай літаратурна-музычнай акцыі стала дэманстрацыя тэматычнай пастаноўкі акцёрамі народнага аматарскага тэатра «Гракі». Міні-спектакль уяўляў сабой літаратурную імправізацыю, якая распавядала пра найбольш цікавыя жыццёвыя моманты Александра Сергеевіча Пушкіна. Тым часам народны аматарскі тэатр «Гракі» паспяхова выступіў у Новазыбкаве. Калектыў абласной бібліятэкі імя Леніна прыняў удзел у 14-м міжнародным тэатральным фестывалі «Славянскае скрыжаванне». Нашы артысты прапанавалі гледачу свой новы спектакль «Далёкая дзівосная святло». «Дыплом», поставленный Сергеем Позняком. Театр «Граки» был отзначен дипломом фестивалю за лепший актерский ансамбль, а его актриса Светлана Крылова стала уладальницей диплома за лепшую жаночую роль. Завершился третий областный мастацкий конкурс «Мазырская палитра». Вызначить переможцев было вельми непросто, але умовы конкурсу до этого обовязывали. У этом году на суд журы было представлено более за 1000 работ из России, Украины, Болгарии и Беларуси. Конкурс проходил по 4 номинациях: станковая композиция, декоративная композиция, мастацкая фотография и скульптура. Акрамя узнагород, переможцам вручили и специальные дипломы. Их основальниками стали Белорусский союз мастаку, Мазырская районная инспекция природных ресурсов и аховы навокольного осяроддя, Туровская епархия, а так само Белорусский фонд миру. С новинами культуры Гомельщины вас знакомила Олеся Пярова. Усяго доброго!
Фрагменты подей замежа. Парижские Лур и музей Дарсе обновили работу после наводнения у столицы Франции. Музеи были зачинены на протягу 5 дён. Узровень воды в раце Сена уздымался до рекордных показчиков с 1982 года. Лур вывез частку предметов мастацтва, які знаходзіліся ў зоне магчымага подтопления. За непродаденных билетов у гэтыя дні Лур стратил каля 1,5 миллиона евро. Американские улады передали Индии больше за 200 незаконно вывезенных с краины каштовных предметов мастацтва. США выступают за то, каб скраденные предметы мастацтва, якія связаны с национальной приналежностью и традициями краин, вертались на родиму. Сярод артефактов, якія вернулись, статуи на религийную тематику, бронзовые и терракотовые предметы мастацтва, узрост некоторых из них амаль 2000 годов. У Сиднее 63-й раз проходит международный кинофестиваль. На огляде показывают 240 картин с 60 краин. 25 стужек демонструют у першиню. А кроме мастацких, у программы форуму документальные, анимационные, короткометражные фильмы. У конкурсе 12 полнометражных работ из 10 краин. У складе журы кинематографисты с Австралии, Японии и Ирландии. Сёлета на форум, а кроме основных узнагород, уключили призы глядацких симпатий для одной документальной и одной мастацкой стужки. Американский письменник Чак Паланик собрал гроши на экранизацию своего романа «Калыханка» с допомогой краудфандингу. И он запустил кампанию 17 травня, а про 3 тыдни отримал стартовые 250 тысяч долларов. Стужку плануют выпустить у широкий прокат у конца наступного года. «Калыханка» – роман-хоррор, его номиновали на премию Брэма Стокера. Дэвид Мітчэл стаў удзельнікам акцыі «Бібліятэка будучыні». 100 рукапісаў апублікуюць праз стагоддзе. Аўтар «Воблачнага атласа» завершыў рукапіс новай кнігі «Я выдзяляю тое, што вы называеце часам». Яе апублікуюць толькі ў 2114 годзе, як і яшчэ 98 папулярных аўтараў. Ідэя кніжнага праекта «Бібліятэка будучыні» прыйшла ў галаву кіраўніцтва новай публічнай бібліятэцы ў Осла. Самой бібліятэкі яшчэ няма, яна адкрыцца толькі ў 2019-м. Рукапісы ў папяровым і электронным варыянтах захоўваюцца ў спецыяльным закрытым пакоі, затым іх перанясуць у будынак бібліятэкі. Праз стагоддзе, калі дрэвы вакол установы падрастуць, з іх зробяць паперу і на ёй надрукуюць зборнік сакрэтных твораў. На виниловом носьбите выпустили саундтрек нового сиквела «Зорных войнов». На его нанесена голограмма в формате 3D, якую зробил Тристан Дюк. Это выдание саундтрека апошнего эпизода «Зорных войнов» на виниле з'явится у продажи «Простый день». И апошняя премия Дмитрия Зимина «Светник» за лепшую науково-популярную книгу на русской мове обвестила номинантов на узнагороду. На конкурс подали заявки больше за 160 человек, у лонг-листу вошли 25 книг. Номинантов отбирали великое журы, сярод якого историк Александр Архангельский, литературный критик Александр Гаурилов. У списе сярод інших Александр Аузан, экономика усяго, як институты вызначают наше життё, Эмиль Ахмедов, про нараджэнне і смерць чорных дзірак, Кірыл Бабаю і Александра Архангельская, што такое Афрыка. Шорт-ліст назавуць у пачатку кастрычніка.
Надвор'е.
10 червеня у Беларусі пераменная воблачнасць. Удзень месцамі па рэспубліцы кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Вецер удзень паўднёва-заходні парывісты і тэмпература паветра плюс 17-23. Віцебск плюс 18-20, Магілёў 19-21, Гомель і Гродна 20-22, у Брэсті 21-23 тепла. У сталіцы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў і плюс 19-21. С фрагментами дня и прогнозом надворья вас знакомила Наталья Дроздова, звукорежиссер Мила Зуб.